Sudut pandang yang menarik dan yang bagus, dan itu sebetulnya relevan sekali untuk kehidupan sama-sama. Kata rasional ini ya, rasional ini berarti menggunakan rasio, menggunakan pemikiran ya. Tapi karena kalau kita menggunakan pemikiran dengan sendirinya, karena rasional, harus bisa bertahan dengan reasoning, dengan apa adanya, bisa diterangkan atau tidak, harus bisa apa bertahan kalau dipertanyakan melalui logic. Rasional ini kalau dalam budaya agama ya, itu jika kita menggunakan pikiran itu mesti dimulai dengan suatu statement atau proposisi di mana kita lalu menganggap proposisi ini, atau begini, kita menaruh kebenaran di dalam proposisi ini sehingga lalu itu menjadi sesuatu yang kita anggap rasional. Jadi gini, misalnya statement mengatakan saat ini temperaturnya 42 derajat Celsius. Saya boleh kan ngomong begitu? Ini proposisi. Ya. Nah, kalau saya menganggap ini benar, ini harus bisa saya mempertahankan dengan logika. Mengapa? Dan di sini kadang-kadang maka sains digunakan untuk apa? Menopang argumentasi dan banyak digunakan untuk menopang argumentasi. Nah, tadi menarik tadi kamu bedakan dengan misalnya apakah ini apa religi gitu, apa jadi religious gitu. Di sini sebetulnya yang menarik memang kadang-kadang kata etika ini ya, religious ethics ini digunakan untuk menerangkan aspek dari pengertian mengenai apa dalam Buddha Dharma. Aspek ini kadang-kadang dimengerti dari segi etik, urusan karma tadi, dari segi etika. Nah, payahnya di sini kalau etika apa, terus tadi saya kenapa kok sebetulnya saya Devi itu ingin menerangkan misalnya gini, kefanatikan agama itu misalnya ya ngomong ya, ini agak bukannya saya mau provokasi, enggak loh ya, tapi saya coba kembali tanya hubungannya dengan tadi dua, saya ingin merakam dari sudut intelektual begini, ini menyenangkan sekali, terutama jam-jam 3 begini kan, kalian sudah lagi ngantuk. Kalau misalnya religious fundamentalism, fundamentalis agama, itu religious atau rasional? Dengar ya pertanyaannya ya. Jawabannya religious atau rasional? Nah ini loh, kalau yang kalau kita telaah, justru itu sebetulnya fundamentalism itu dasarnya rasional, karena harus pakai alasan, harus pakai pemikiran. Ada suatu preposisi, lalu kita anggap itu yang paling benar. Rasional kan? Karena rasional kamu, karena makanya kalau rasional begitu seharusnya bisa dipertahankan dengan logika. Nah, tapi logikanya di sini dalam jangka logikanya mentoknya di sini nih. Logikanya mentoknya karena akhirnya kitab suci saya ngomong itu selesai. Nah, di sini loh, enggak katuknya. Yang sebetulnya itu preposisinya preposisi sesuatu, preposisi rasional, tapi mempertahankannya mentoknya kadang-kadang tidak lagi bisa dipertahankan dari segi rasional. Yang kalau dari segi religious itu malah cetok, malah jelas betul ya. Coba kamu lihat argumentasi di Irlandia waktu ngomong Katolik lawan apa Anglican semua itu argumentasinya seakan-akan yang mereka gunakan teknik argumentasinya rasional semua, mentoknya di situ. Ini beberapa waktu yang lalu ada artikel di New York Times. Oh, tahun yang lalu lah. Sebelum Trump kok. Dua tiga tahun yang lalu. Sudah lama. Dua tiga tahun yang lalu. Menceritakan tentang ada ekspedisi di salah satu taman di Amerika tentang adanya apa pembentukan di Yosemite National Park. Ini apa? Rocks, batu-batu gitu, apa terbentuknya batu-batu. Ini dua ekspedisi pakai kapal kan, dua cerita gitu. Di jalan ini apa formasinya, gini-gini atau kapal yang satu diceritakan yang di sana arkeolog orangnya yang pimpin. Yang satu ini dari grup yang dari keagamaan di sana. Yang saat itu apa seakan-akan di Amerika ini kan banyak sekali fundamentalist apa Christians gitu. Nah sambil jalan ini diterangkan rock ini formasi ini, yang satu diterangkan ini sekian billion years ago ini formasinya seperti ini, kemudian zaman ini seperti ini pembentuknya. Pada waktu nerangkan itu apa, dua-dua setuju, tapi yang terakhir ini menarik. Yang dari arkeolog nerangkannya pakai tahun yang sebetulnya jutaan tahun, billion tahun, yang kapal satunya bilang ini cuman ini diciptakan semuanya pada beberapa ribu tahun yang lalu. Pertanyaannya, how do we know? The book says so. Bukunya diterangkan di buku ini diciptakan dalam beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini loh repotnya. Ya, makanya kita benturan ini urusannya urusan begini. Ya, kalau mau rasional sebetulnya rasional dong. Urusan. Tapi kalau kamu rasional di tengah-tengah perdebatan kamu lemparkan argumentasi bilang ini bukunya ngomong ini. Ini repot. Nah, sekarang saya balik ke Buddha Dharma. Buddha Dharma menarik sekali. Apa ada coba ya? Apa orang yang mulai Buddha Dharma ini Buddha malah ngomong, jangan sekali-kali kamu percaya omongan saya. Sebelum, seperti kamu kalau mau beli emas, kamu potong, kamu gores, kasih air rasa, cuma kamu periksa, baru sesudah itu kamu tahu itu emas. Nah, boleh kamu pakai. Jangan hanya kamu respek saya, lalu saya percaya omongan saya itu. Malah mendengar semacam ini sebetulnya, sebetulnya malah bisa dibilangkan itu malah ini sepertinya apa religious, tapi absolutely rasional sebetulnya. Karena seperti ini, makanya yang menarik di sini saya ini mau nyinggati jawab langsung, jadi jawabannya muter-muter saya. Tapi sebetulnya jawabannya gini, religious atau rasional, sebetulnya yang tadi kamu juga sudah sebut, jawabnya empiris, empirical. Akhirnya, yang bisa kamu tahu apa yang kamu rasakan. Jadi gini, ini benar atau salah, nggak begitu apa, nggak begitu mungkin dibuktikan karena kita mengatakan yang namanya benar atau salah ini ukurannya macam-macam lah. Kalau di Buddha Dharma ukurannya roto jelas. Sesuatu yang baik itu hasilnya yang bisa dirasakan nyaman. Sesuatu yang apa yang apa jelek yang buruk itu sesuatu membawa yang membawa hasil yang tidak nyaman. Nah, sekarang kita mulai gunakan, tidak lagi gunakan punya kamu tadi rasional atau religious, sekarang etisnya, ethicalnya pragmatic, empirical. Karena empiris, jadi apakah ada sesuatu yang tidak bisa dirasakan? Ada sesuatu yang tidak bisa kamu apa langsung kamu. Maksudnya empiris yang bisa kamu rasakan itu yang bisa dilihat gini. Ini tadi hujan makanya sini basah. Saya tahu tadi hujan meskipun saya tidak di sini. Saya tahu tadi di sini hujan karena ada tangkiannya saya. Ya, tapi kan saya nggak lihat hujannya. Ada ini makanya yang pertama yang bisa dilihat langsung ya di Buddha Dharma ini disebut pratyaksa, apa direct perception, langsung lihat. Yang tidak bisa dilihat tapi bisa dinalar, bisa dibedek, ini namanya anumana. Pakai referensi, reference gitu. Namanya anumana. Jadi ada memang, makanya dibedakannya di sini, bedanya bukan antara rasional atau rasional, tapi di sini pertama yang empirical yang betul-betul bisa kamu gunakan panca indera bisa lihat. Yang kedua harus kamu nara. Kalau saya misalnya nggak lihat ada api di sana, ada tunggu. Cuman kalau saya lihat ada asap keluar di sana, saya bisa hampir memastikan ada orang masak, ada api di sana karena ada asapnya. Meskipun ya ini namanya anuman. Nah, tapi ada juga yang dikatakan betul-betul yang nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat, dan nggak bisa di referensi, tapi betul-betul istilahnya sangat sangat terpendam, very hidden, true. Nah di sini lalu kita karena nggak bisa dinalar juga nggak bisa, di apa dilihat juga nggak bisa. Di sini dikatakan kita tergantung dari testimoni, dari apa keterangan orang. Contohnya kemarin lupa tanya namamu siapa?
Soba.
Kok orang Jepang namanya? Ya. Saya punya teman namanya Udo. Kebetulan istri saya orang Jepang, sorry. Ini kalau saya ini kadang-kadang pikirannya apa selalu guyonan aja. Ini gini, Soba, lahirmu tanggal berapa?
Bulan
Februari. Nah, kok kamu tahu? Nah, gini loh, bukan sejarah. Kamu diberitahu, ya, ya. Nah, maksudnya ini, karena tanggal lahirmu ini dilihat yang nggak bisa, didengar yang nggak bisa, kamu rasakan yang nggak bisa, dinalar juga nggak bisa. Tapi kamu anggap benar karena kamu percaya yang ngomong. Hal-hal gini ternyata banyak juga. Tapi Master Dharma Kirti malah ngomong, tapi yang ketiga ini is never proof. Kamu gak bisa buktikan ini benar atau salah. Ini kamu karena kamu berdasarkan testimoni. Misalnya ada yang di Dharma Buddha, kesinambungan hidup ini ada atau tidak sih? Lahir kembang. Ini termasuk yang ketiga ini. Mau dinalar seperti apa ya? Enggak bisa. Makanya enggak bisa lalu ngomong karena di sutra ada. Akumnya kasihnya enggak di sana. Lalu bagaimana lah di sini? Kalau boleh dikatakan ya, di Buddha Dharma ini tekanannya lain. Tekanannya gini, apapun yang kamu pelajari, apapun yang kamu ketahui, apapun yang kamu simpan dalam pikiran, ini yang paling penting, efeknya itu apa ke dalam hidupmu. Kalau kamu dengan percaya ada kesinambungan hidup membantu kamu hidup ini sebagai orang lebih baik di dunia ini, menjadi hidup ini lebih bermakna gini, ya itu diambil, itu dipegang. Kalau kamu merasa ini tidak menolong kamu, ya boleh-boleh saja. Kamu bilang meragukan itu boleh-boleh saja. Cuman yang perlu diperhatikan, di Buddha Dharma sejak diceritakan zaman Buddha dulu, kalau boleh sampai sekarang, ini paradigmanya, konteksnya itu konteks adanya kesinambungan hidup. Tapi tidak pernah diumumkan itu seperti ini. Kesinambungan hidup ini ada. Continuing consciousness ini ada terus. Ya. Nah, di sini lebih bedanya. Jadi kembali lagi, etika dalam Buddha Dharma ini dalam bentuk apakah itu membawa hasil yang mana yang akan membawa hasil yang nyaman buat kamu, yang mana yang membawa hasil yang tidak nyaman buat kamu. Nah, jawabannya malah lebih terus, makanya di karma kamu mulai belajar ini kali ini, makanya semuanya yang diajarkan di sini, jangan merugikan yang lain, jangan menciderai yang lain, baik dengan perkataan pikiran. Makanya kembali ke situ lagi. Nah, makanya di sini, karena di sini memang anu sebab apa persoalannya ini kata dari atau pengertian dari etika itu sendiri, tapi memang digunakan kata etika dalam menerangkan karma ini mengenai itu. Mudah-mudahan bisa memperjelas. Jadi apa tolak ukurnya lain, tolak ukurnya lain. Lalu kalau kita kembali ke tempat kamu ya, misalnya ini rasional atau religious, yang jelas menurut saya rasional maupun religius, yang jelas itu empiris. Kamu empirical, kamu bisa rasakan apa anything yang bisa kamu rasakan. Ya.
Ya.
Ya, maksud saya gini om, jadi itu secara bisa diidentifikasikan itu sebagai rasional atau realistis seperti ini. Kalau rasional itu kan etika yang dibangun dengan sistem rasional tanpa menyangkut idiom-idiom kitab suci. Tapi kalau yang religius itu sistem etika yang dibangun di atas doktrin atau dogma kitab suci itu. Ya, seperti Immanuel Kant itu kan dia merumuskan etika yang rasional tanpa menyebut ayat kitab suci, tapi konsepnya sangat kitab suci sekali kalau dipraktekkan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, kalau di Buddhisme itu seperti apa? Atau rasional atau religius?
Nah, ini contoh bagus, kamu bilang Immanuel Kant. Untungnya ya, untungnya Buddha Dhamma ini apa bisa menjawab Immanuel Kant ini mendefinisikan kebahagiaan. Untuk contoh kebahagiaan, kebahagiaan itu apa? Dia tanyakan. Coba tahu dengan jawabannya dia. Atau saya bantu ya. Happiness is the fulfillment of all desires in quantity, quality, and duration. Kebahagiaan adalah dipenuhinya keinginan dalam jumlah, dalam kualitas, maupun dalam tenang waktu. Artinya, kalau dipijet enak terus, ya, lagi dipijet sudah terus, kalau mau happy, semoga pijet-pijet itu terus-terusan, tapi bayinya tetap tahan 1.5 jam. Ya, gitu. Jadi, kalau dari Immanuel Kant, mungkin atau enggak kebahagiaan didefinisikan semacam itu? Mana mungkin? Mana mungkin kamu bahagia? Terpenuhnya keinginanmu dalam quantity, quality, atau dan duration. Tiga. Kalau betul-betul kebahagiaan semacam itu, enggak ada yang bahagia. Karena enggak mungkin tiga-tiganya, apalagi dipenuhi keinginannya, definisinya ini. Ya, ini lain dengan Aristotle, apa definisi yang kebahagiaan dan sebagainya. Tapi gini, maksud saya di sini lalu bedanya, lalu kalau yang di Buddha Dharma kebahagiaan itu seperti apa kira-kira? Makanya yang dikatakan di sudah apa? Ternyata diumumkannya itu bukan suatu state. Itu apa, kebahagiaan itu dalam Buddha Dharma itu skill, malah keterampilan untuk jadi bahagia itu harus punya skill, punya keterampilan. Karena kebahagiaan itu enggak datang, kamu harus punya keterampilan untuk bisa bahagia. Makanya yang paling dekat digunakan dalam agama apa, dalam agama-agama lain dengan kebahagiaan itu, misalnya apa, di pulang ke rumah bapak dan sebagainya, itu mungkin lebih dulu. Kalau di Buddha Dhamma jauh lebih simpel lagi, malah dukkha nirodha misalnya, ya, dukkha nirodha ini bukan lalu ditanggulanginya dukkha tadi. Jadi kebahagiaan dalam hal ini gini. Misalnya penyebab dukkha ini apa? Ternyata penyebabnya avidya. Ciri-cirinya selalu gundah, selalu terbudak-budak, selalu gini. Jadi kalau yang namanya bahagia apa? Lawannya tidak adanya terbudak-budak ini, tidak adanya kegundahan, tidak adanya apa, kesegelan. Jadi bukan suatu apa? Bukan suatu keberadaan atau suatu tempat begini, tapi keterampilan kita untuk selalu tidak lagi bisa istilahnya dimantep ini, kita dikuasai oleh prapote, ya istilahnya. Artinya tidak lagi kita malah dikuasai semacam itu. Jadi betul-betul kata-kata yang digunakan, kata kebahagiaan di dalam agama Buddha ini malah peace, kedamaian. Makanya saya lihat jujur dari apa judul semalam waktu apa kemarin yang tren ini, itu kamu bisa ditulis di sini tidak cuma perdamaian tapi justru kebahagiaan. Karena yang namanya kebahagiaan ini perdamaian tadi. Damai itu artinya apa sih? Enggak ada yang berlawanan, enggak ada yang agitasi, enggak ada yang mudak-mudak di pikiran ini, semua ada. Jadi di sini makanya kalau dibanding dengan Immanuel Kant, saya kira malah bertolak belakang. Karena di sini yang dipentingkan yang bisa kita rasakan, yang bisa kita rasakan, kembali ke situ lagi. Dan ini betul-betul bisa kita rasakan. Tapi kita kan bayangkan kebahagiaan ini sesuatu yang utuh, suatu keadaan yang ada di sana, yang semuanya ada. Jadi kita mikirnya begini, kita di hidup ini mikirnya kan begini, bahkan pada suatu hari, suatu ketika, suatu keberadaan, hidup kita ini semuanya sempurna, begitu sempurnanya kita lalu jadi bahagia. Dalam hati kan itu yang kita cari gitu. Seringnya itu yang kita cari. Tapi sebetulnya ada alternatif cara pikir. Itu pilihan nomor satu. Yang nomor dua, betapapun apapun yang kita hadapi, kita selalu bisa menghadapinya dan menanggulanginya. Cara kedua. Makanya cara pertama ini kamu bisa rasakan. Meskipun apa, kamu menderitanya luar biasa dalam kehidupan ini, meskipun kamu apa, hidup ini enggak enaknya luar biasa, tapi disuruh mati enggak mau. Karena apa? Karena dalam hati menunggu, siapa tahu besok saya menemukan kebahagiaan total ini. Enggak usah besok, nanti sore. Jadi kalau bisa saya minta perpanjangan. Masih ingin mendambakan sampai ini. Makanya hidup semacam itu mungkin merasa terkecoh terus sampai akhir hayat. Tapi kalau kamu tahu bahwa bahagia, ya bahagia seperti ini. Dengan kok teman-teman ngomongin mengenai empiris, mengenai religius, mengenai apa, tanpa ada rasa kejahatan, rasa ingin menang, ingin sok bener, rasanya enak, bantah-bantahan tapi dengan senyum, saling tukar pikiran. Apakah itu bukan suatu kebahagiaan? Kebahagiaan mengenai nanti terus menjadi lebih panas, lalu jadi tidak bahagia karena egonya nongol kan, kepengen benar. Itu ya, lalu jadi kembali lagi. Jadi semuanya kembalinya ke situ. It's about apa yang kita rasakan. It's about your life. Jadi di sini tidak ada absolute, tidak ada yang namanya parama, tidak ada ultimate. Now, filosof-filosof itu banyak seperti ini. Misalnya kalau kamu apa, Descartes gitu ya, misalnya ngomong gitu, itu kepengen sekali dia adanya I, mestinya ada di sini. Cuma karena saya bisa merasakan, jadi mesti ada saya. Tapi Buddha lebih titis, lebih awas bahwa no, nggak perlu ada itunya gitu. Jadi kembali lagi ke apa yang bisa kita rasakan. Nah, ternyata apa yang bisa kita rasakan ini tidak pernah bisa valid kalau kita tidak bisa lihat situasinya sebenarnya seperti apa. Maksud saya gini, Zoom. Kalau saya tetap mikir salimnya ini yang perlu, yang ingin bahagia, yang dibikin bahagia, yang dibikin nyaman saya, tok, itu saya berarti tidak bisa melihat yang ada sebetulnya seperti apa. Yang ada seperti apa sebetulnya? Nih, di alam saya sekarang ada kalian ini. Misalnya, mungkin atau enggak, misalnya saya bisa rasa bahagianya luar biasa kalau lihat di situ digigit nyamuk misalnya, atau yang di situ apa, mungkin pasti enggak bisa. Kita dulu merasa orang itu apa enggak bahagia bukan urusan saya, suka-suka saya sendiri di sini. Itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada. Yang ada ternyata apa? Dengan adanya begini, kalian itu masuk di alam saya. Jadi kalau kita tidak merasa kalian, saya tidak merasa kalian bahagia ya, dengan sendirinya saya tidak akan bisa bahagia. Jadi bukan sok baik atau sok ramah, tapi malah mendekati keadaan yang sebenarnya seperti itu. saya tadi hampir ngutip Dharma Kirti, tapi nanti kepanjangan malah. Itu menarik. Wah, untung lain kali kalau ketemu. Senang kalau saya ngomong begini. Sebab itu nanti pemikir yang dimulai oleh Dik Naga, yang terus diteruskan oleh Dharma Kirti, mengenai yang namanya apoha, teori itu apa, sangat-sangat menolong dalam hidup ini. Mengatakan mengenai bagaimana atau sepertinya kita bisa mengerti segala sesuatu itu dengan ada yang mengkonsepkan sebagainya. Tapi thank you, very good. Apa mau terus, Pak?
Iya, mau terus juga. Tidak, yang lain aja.
Baik, kita kasih apa pokok satu. Nah, karena pokok enam. Pokok enam, pokok hidup ya. Tadi yang diomong banyak, tapi semuanya kosong. Jadi kita cuma ngomong-ngomong kosong. Kita melihat beberapa aspek di salah satunya mengenai yang bisa saya jadi tawai karena itu saya bahwa apa yang diterangkan Rukisah ini tentang karma mitabuddha itu mungkin bisa lebih mudah untuk kita jelaskan kepada saudara-saudara kita di masyarakat itu. Tetapi nanti kalau ada kepikiran bahwa kalau kami sudah masuk ke dasar duha dengan segala konteksnya dan sebetulnya tidak ada konteks, itu nanti malah kita khawatir akan sulit untuk dijelaskan kepada masyarakat yang non-Buddhis. Salah satu barangkali yang akan sangat membantu dan perlu kita dukung sama-sama adalah pendidikan para guide seperti yang Romo sudah sampaikan. Karena itu akan mempermudah untuk masuk ke masyarakat, lebih mudah untuk diterima, mengingat tentu mereka akan berbicara dengan bahasa yang lebih bisa diterima dan tidak ada prasangka-prasangka mengenai bahwa ini adalah latar belakang acara kita dan sebagainya. Hal yang lain adalah bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting, sehingga konsep-konsep seperti Borobudur itu karena baru pada itu barangkali harus dihapuskan dari mata pelajaran di sekolah, karena kalau tidak nanti kita akan jentur. Kita di sekolah belajar yang ini, oh terus nanti pemandu wisata ngomongnya gitu. Jadi itu juga harus dipikirkan penanggulangannya. Kemudian kita berbahagia sekali di grup ini karena ngomong gitu atau bro gitu. Itu banyak menularkan kepada kita pengalaman beliau dan juga penjelasan mengenai paramita. Ya itu yang kita terima. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Kalau saya kok sedikit lebih optimis dalam arti kata ini, memang benar. Ya, saya kalau boleh nangkap 3 poin tadi. Sebetulnya yang menarik dari grup kalian ini, topik-topik yang kalian sentuh ini luar biasa gitu. Ini saya senang sekali. Misalnya mengenai konsep ketuhanan ya. Dan sebagainya. Apalagi dibarengi dengan pengertian mengenai rasionalisme dibarengi dengan dogmatisme ini, itu juga sebabnya akan membantu kalau ini tidak dibuat sebagai alat pemisah, bisa mengerti kesemua keberadaan di sana. Jadi menurut saya yang betul di Kama Wibangga ini bisa begini. Tapi ini kan kita kan lagi bersama-sama ngomongin Kama Wibangga kan. Ngertinya ya lagi Kama Wibangga untuk sementara ini. Tapi nanti misalnya kita sampai ngomong ke Ganda Wihar, mudah-mudahan besok siang kalau kita budal, kita akan lebih tahu meskipun tidak akan sebagai detail. Tadi saya di kamar saya lihat lagi konsepnya ini, itu jelas apa nggak mungkin kita sampai mendetail membicarakan hal ini. Ini jelas nggak bisa. Tapi saya yakin dengan antusiasme kalian dan apalagi pemikiran secara kritis macam begini, kita akan bisa mengerti Borobudur secara keseluruhan yang sebetulnya intinya sebetulnya juga kerangka ajaran yang betul-betul empiris sebetulnya ya, yang malah bisa kamu sebut kalau saya agak hesitant itu apa ya, ragu-ragu mengatakan ini rasional. Ini karena yes, memang agama Buddha ini dikenal sebagai apa, rasional extraordinaire, yang apa, sesuatu yang selalu semuanya bisa diterangkan, bisa secara logika. Itu benar untuk secara mana. Tapi akhir-akhirnya apapun yang bisa kita rasakan, maksud saya begini, nanti kalau kita sampaikan dawaya, sebetulnya asal kita tahu saja sih, asal kita tahu itu apa yang diajarkan di sini, saya kira nggak sukar, apalagi nggak bisa kita rasakan di sini. Cuman harus dipilihkan kata-kata yang nanti yang biasa. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan besok kalau kita ngomong ke Gandawia, kita dengan hati yang terbuka. Tapi pakai kata-kata biasa saja. Jadi jangan harapkan kata-kata yang serem-serem kita ulang-ulang banyak kalau di Gandawia. Karena apa, kata-kata Sanskerta itu yang setengah halaman satu kalimat ada. Tadi dia pakai itu ucakula gitu kan ya, itu masih itu sudah kelihatan panjang ya. Ini kalau yang panjang 3-4 kalimat satu kata banyak di kandangnya. Tapi kita akan coba tidak menggunakan istilah-istilah semacam itu gitu. Yang jelas tidak ada dogmatisme. Tapi memang benar ini akan di nanti kita akan masuk di situ. Jadi terus yang kedua itu, ya kalau bisa pengetahuan mengenai Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu, ya jangan dihapuskan. Malah harus dipelajari, memang di sekolah pun harus dipelajari. Tapi dalam hal ini, jangan digunakan untuk bagi Borobudur karena nggak pas. Itu yang bagi dulu karena yang nggak tahu pembagiannya ini untuk apa. Nanti kalau kembali di situ ngeri juga loh. Misalnya ya diomongkan, kalau begitu Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu itu ada atau tidak? Yang ngerti siapa? Tapi mengapa diajarkan? Jawabannya jelas singkat. Diajarkan karena itu ada gunanya. Diajarkan karena itu akan membuat kita berpikir di salah satu cara. Jadi yang optimis mestinya kok bisa nanti. Mudah-mudahan. Apalagi kalau nanti kelas berat mengumumkan mengenai apa ketuhanan itu. Tahun yang lalu di Borobudur Writers itu saya nggak ngerti, malah salah satu yang tanya itu rupa-rupanya seorang Romo, apa Romo Katolik apa di mana, nggak ngerti sih. Lalu beliau tanya, lalu saya jelaskan dengan santainya, saya menggunakan kata begitu, tapi akhirnya juga apa beliau sangat apa appreciate bagaimana dalam Buddha Dharma akhirnya membicarakan hal yang sama, akhirnya daripada dibuat-buat. Apalagi kalau ngomongkan ketuhanan Yang Maha Esa itu harus dibuat-buat seperti ada ini nggak perlu. Nanti dengan pengertian ini kita akan bisa menerangkan dengan secara rasional, secara gamblang, garis bawahi, tidak berbeda dengan cara kita semua ingin mengerti mengenai Tuhan kita. Cuma namanya aja lain-lain. Namanya aja lain-lain. So, kita tunggu sampai besok ya. Ya, terima kasih. Terus.
Ya, kelompok kelompok kamu. Ayo, Pak Agus, kita bicara. Selamat sore, kami.
Selamat sore, Gus.
Tadi kalau kami membicarakan mengenai bisnis sharing pengalaman setelah mengikuti apa yang telah dijelaskan kamu dari kemarin. Bapak kami pada awal sebelum dijelaskan Romo ini masih menganggap bahwa berdua dari sebatas peninggalan kerajaan budaya terdahulu, sehingga tidak mengerti apakah berdua ternyata ini ternyata ada cerita untuk membimbing kehidupan kita berdua seperti itu. Kemudian juga berdua ini sebenarnya bisa menjadi dua fungsi seperti dua fungsi itu. Yang satu untuk ritual dan yang kedua sebagai pembelajaran kehidupan seperti itu. Kemudian kalau kami juga membahas sedikit mengenai karma. Jadi tadi ada bertanya di kehidupan seorang kan panjang sehingga ada perbuatan yang bermacam-macam, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan kedepannya seorang tersebut. Kemudian juga ada bertanya, ini saya tanyakan ke kamu juga, kan di buruknya ada tiga tadi yang saling berkaitan. Candi bawah, candi mandir dan candi berbudur. Apakah ada keterkaitan? Apakah Romo juga ikut menelaah lebih lanjut mengenai bidang ini? Terima kasih. Selamat
pagi. Oke. Saya secara pribadi dan secara grup malah sama sekali enggak bahas mengenai candi mandir dan candi bawahnya. Bahasanya sudah banyak sekali. Yang ini satu garis, yang ini satu begini. Ya sudah, biar mantap-mantap begini. Toh memang gak akan bisa kita buktikan one way or the other. Dan pokoknya asal berguna aja di sana gak apa-apa. Tapi yang menarik itu justru dari Thank you Fanny. Dari misalnya dari candi mendut sendiri atau ukir-ukirannya yang di depan, mengapa pakai tema itu dan sebagainya, itu menarik sekali. Sampai saat ini kita konsentrasinya malah bukan jadi Borobudurnya kita bicarakan sebagai itu, tapi sebagai suatu sumber dari ajaran sebagai pegangan aspek ini yang akan kita ajarkan di sini. Lah kalau aku bilang dari dua, dari ritual dan dari sisi pembicaraan, sebenarnya fungsinya banyak loh Borobudur, apalagi sekarang sebagai objek wisata gitu. Itu juga digunakan ya. Tapi nanti kita akan, ini sayangnya mengenai keterbatasan waktu ini ya, kita harus milih apa yang akan kita bicarakan. Terutama semalam misalnya disebut urusan ada dari Theravada atau dari Mahayana, ini sebetulnya yang lebih menarik pengertian tentang kapan dan apa sebetulnya yang bukan menyebabkan kejadiannya seperti apa sih, kenapa kok Mahayana ini timbul sesudah adanya misalnya dari segi Theravada. Cuman saya menggunakan kata itu pun juga harus hati-hati, karena saya bukan maksud membicarakan suatu grup yang mempunyai tradisi yang kita sebut Theravada. Bukan itu. Yang saya bicarakan sebetulnya apa yang ada dalam tradisi mereka yang dilestarikan dan sangat efisien dan bisa mempunyai buah dan ada efeknya. Tapi mengapa kok dari situ lalu berkembang kemudian menjadi apa yang kita ketahui atau kita sebut sebagai Mahayana ini? Ini menarik juga. Misalnya, sebab ini dengan mengerti semacam itu, kita akan bisa lebih apresiasi tentang adanya suatu monumen seperti Borobudur gitu misalnya, atau adanya sutra-sutra yang disebut sutra-sutra Mahayana, itu harus dibarengi dengan pengertian dari segi filosofinya, Buddhis filosofi itu seperti apa perkembangannya. Sebentar ya, kalau saya boleh ngomong, bentar boleh ya, saya ngomong sedikit aja, coba dan nggak akan, mudah-mudahan nggak tambah bingung kan. Yang disebut Buddhist philosophy, filosofi ini kalau memakai terjemahan definisi kata dari kata filosofi sendiri itu adalah philosophia, right? Jadi love of actually truth, you know, you understanding this. Karena tidak ada kata yang lebih tepat, maka digunakan kata Buddhist philosophy. Cuman Buddhist philosophy ini bahasa Sanskertanya menarik. Bahasa Sanskertanya tidak sebagai sesuatu kumpulan pengetahuan, bahasa Sanskertanya darsana, melihat, to look at, mentelaah, darsana. Jadi semakin kita bisa melihat sesuatu itu berbeda, dan ini melihat sejarah, melihat apa yang diajarkan, melihat apa di sini, ini semakin kita ini nanti akan bisa tahu. Juga sangat menarik kalau kita lihat sejarahnya. Selama kurang lebih 400-500 tahun pertama itu tidak ada Buddha rupa, tidak ada gambar Buddha, tidak ada suatu ikon, makanya disebut un-iconic era. Kan enggak ada ikon Buddha-nya, enggak ada. Yang ada telapak kaki, singgasana yang kosong, kabar Buddha-nya enggak ada. Baru kurang lebih di permulaan abad Masehi atau satu abad sebelum itu mulai ada the Buddha. Ini juga dibarengi dengan munculnya apa yang kita ketahui sekarang sebagai Mahayana. Itu kurang lebih tahun itu, kurang lebih mulainya munculnya. Signifikan apa adanya perubahan begini? Nah, cuman kalau ini juga kalau kita bisa mengerti, kemarin kita sudah membicarakan sedikit periode permulaan early Buddhism, early Buddha Dharma Dharma mula kurang lebih di abad pertama sewaktu Buddha mengajar. Ini Buddha ini mengajar segala sesuatu yang namanya Anupubhikata, selalu bertahap, selalu bertingkat. Pengertian kita itu pun selalu bertahap, selalu bertingkat. Sedikit. Gak pernah digelonggorkan lalu ini loh ajarannya secara penuh. Gak pernah. Sesuai dengan kemampuan kita, kita tambah ngerti. Jadi jangan pernah mencemoohkan orang hanya orang karena taunya lebih sedikit. Itu hanya karena kita tahu lebih dulu. Dan juga jangan ketakutan, kelihatannya pinter itu kan juga hanya karena tahu yang lebih dulu juga. Tapi memang kalau kita betul-betul bisa mengikuti, bisa diikuti. Ajaran-ajarannya bisa diikuti. Jadi pada mula-mulanya, yang pertama yang diajarkan sekarang kita ambil sutranya. Salah satu apa sutra pertama yang dimana Buddha mulai membabarkan ajaran beliau, ini yang disebut Dharma Cakra Prawartana Sutra atau Dharma Cakra Prawartana Sutra, menerangkan mengenai diputarnya roda dharma, menerangkan mengenai volume apa empat. Nah ini empat apa namanya? Empat kesenyataan mulia. Yang mulia apanya sih? Ini juga tersebar yang nyeloneh sebetulnya. Hanya karena ingin indah saja malah bingungkan orang. Di mana ada kata-kata kesenyataan? Bahasa sangat bahasa Palinya apa? Catur Arya Sutane. Bahasa Sanskertanya Catur Arya Satya. Catur Satya apa? Benaran, kenyataan, nyatanya begini. Kok bisa jadi kesenyataan? Gimana jadi? Mungkin dari kata nyata, kenyataan, lalu dibikin agak seksi. Jadi kalau nyata kan ini sehari-hari kan. Oh, nyotoning ini, itu cuma daripada nyotoning karena ini Buddha usahanya. Lebih kasunyatan, gitu misalnya. Kalau di bahasa Jawa masih bagus, bahasa Indonesia bingung kan. Jadi kesunyatan, lalu diomongkan bukannya dari kesunyatan. Mulianya dari mana? Arya. Kalau Arya kita tahu kan, Arya Penangsang, siapa yang nggak tahu? Apalagi di desa dusun ini kan sering ketoprakan mestinya. Lain kali misalnya lakonnya Arya Penangsang, kan? Arya itu apa sih? Arya ini digunakan oleh Buddha merangkan bahwa orang-orang yang sudah mencapai tahap pengertiannya sedemikian rupa sehingga bisa lebih awas daripada kita-kita ini. Maka diberi penghormatan disebut Arya. Bukan mulia, tapi karena disebut Arya saja. Jadi kalau mau tepatnya terjemahnya Catur Arya Satyanya atau Catur Arya Satyanya, terjemahnya harusnya empat kenyataan para Arya. Ini loh baru benar. Jadi kenyataan yang bisa dilihat oleh para Arya. Wonten-wonten muliani pun, apalagi kasunyatan, ini juga benar. Itu bahasa Jawa yang terjemah menjadi bahasa Indonesia jadi salah kaprah. Makanya semua orang pada bingung menerangkan empat kesunyatan mulia ini. Yang mulia apanya ngomong bahwa hidup ini sepertinya lasak. You know, mulianya di mana? Ngomongkan bahwa sebetulnya kalau kamu pusing, duka. Kamu cemburu, duka. Mulianya di mana? Cuma kita nggak bisa lihat bahwa itu sebetulnya sifat duka itu seperti ini dan sebagainya. Nah, di sini makanya dengan pertama kali beliau menerangkan empat kenyataan para Arya ini ngomong begini, guys, look, ini loh, keberadaan kita ini seperti ini. Hidup yang seperti ini, kamu mau seperti apapun, selama kamu masih punya skandal semacam ini yang kamu betul-betul kamu genggam dan kamu menganggap bahwa ini yang paling penting, kamu akan mengalami apapun yang kamu alami tidak akan membawa kepuasan yang terus-menerus, kebahagiaan yang terus-menerus. Ini yang hidup pansa upadana skandal pada dasarnya semuanya ya. Yang di depannya juga diterangkan bermacam-macam. Artinya seperti sebetulnya enggak suka, cuman ini kita malah menjauhi sedikit. Saya nanti tujuannya akan kembali menerangkan sedikit ke urusan mengapa kok mengetahui sedikit perkembangan ajaran-ajaran Buddha ini akan menolong sekali, terutama dalam nanti cara kita menolong mengerti Borobudur. Nah, setelah menerangkan Catur Arya Satyane, Dharma Cakrawartana Sutra, yang kedua yang diterangkan apa? Kenapa? itu diterangkan dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta. Enggak, sutta kedua yang diterangkan oleh Buddha setelah menerangkan Dhamma Cakkappavattana Sutta apa? Anatta Lakkhana Sutta, right? Anatta Lakkhana Sutta. Karena setelah diterangkan Caturarisatya, mereka yang langsung nah kondanya kan, kondanya langsung lah. Yang lainnya ini kurang tajam pikirannya, butuh 5 hari baru nggak mengenai keterangan ini. Tapi begitu sudah ngebalu lah, kemudian diterangkan Anatta Lakkhana Sutta ini, mengapa? Karena ini loh, dari permulaan Buddha menghasilkan ini yang dibidik. Coba kamu lihat yang namanya yang alamatnya tadi yang kita bicarakan, tiap hari yang kita datang, sosok yang terpisah, sosok yang bisa mengontrol, sosok yang bisa mengalami, yang namanya salin terpisah dari semua ini, ini tidak ada anatta, right? Tapi salinnya jelas ada. Jadi kalau bilang tidak ada aku, itu not a good translation. Sepertinya not a good translation. Asal kita tahu sendiri, kalau aku hanya nunjuk ini jelas ada. Cuma yang tidak ada, aku yang seperti tadi, yang terpisah ya, dari permulaannya. Loh, yang ada apa? Lalu diterangkan, yang ada ini bisa dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga terdiri dari bagian-bagian yang sudah tidak dibagi lagi, tidak bisa dibagi lagi. Itu yang ada. Ini disebut dharma. Makanya dikatakan ada misalnya 75 dharma atau ada 100 dharma. Ini diterangkan di mana? Di Abhidharma. Abhidharma ini mencoba menerangkan kalau akunya tidak ada, yang ada apa? Dikejar benar-benar sampai menyut kecil-kecil. Dan ini misalnya apa, sampai atom ya, sampai molekul, sampai atom, ini urusan ini, atau warna biru atau apa kejengkelan, itu semua berbentuk dharma. Makanya Abhidharma ini list dari hal-hal yang dianggap ada. Makanya selalu diperdebatkan itu diajarkan oleh Buddha atau tidak dan sebagainya. Tapi sebetulnya argumennya enggak begitu penting lah. Yang penting pada saat itu ingin rangkat kalau enggak ada aku, yang ada apa sebetulnya? Yang ada realitas di luar ini bentuk-bentuk, misalnya ini botol, misalnya botolnya pun enggak ada, ini botol ini mesti terbuat dari sesuatu yang paling kecil, ada yang enggak bisa dibagi-bagi lagi gitu. Makanya, dan ini sangkut pautnya dengan karma. Kalau barangnya seperti itu, artinya hanya karena karma yang memastikan itu enggak akan bisa kamu apa, enggak bisa dirubah. Jadi kalau misalnya misalnya kita memikirkan mengenai apa cara kita lalu, atau begini, untuk bisa mengatasi dosa karena akunya ini yang seperti itu tidak ada, cuman barang-barangnya ini yang sampai ini ada, itu yang kita jaga karma, atau supaya apapun yang kita perbuat jangan sampai menambahi yang sudah ada, yang terus mengendal malah terus nanti menjadi tambah lemah, tambah menjadi kebiasaan, dan memastikan kamu akan tetap dukkha tadi, kamu tetap akan ada di samsara. Tidak bisa dirubahnya ini karena ada karma. Jadi yang diurus, kalau bisa kamu jangan punya keinginan, kamu hindari keinginan, kamu hindari ini, kamu hindari ini. Jadi gebrakan pertama masuk akal sekali. Urusannya seperti itu karena semuanya yang di luar ini fix. Jadi nanti makanya yang dicapai apa? Dicapai sebetulnya nirwana gitu. Nirwana itu suatu keberadaan di mana kita tidak lagi apa dipengaruhi oleh apa karma karma kita tidak dibekali ini, tapi nirwana ini makanya dari ada dari permulaan yang diterjemahkan sebagai seperti ditiupnya api lilin. Niroda dalam hal ini berarti finish, cessation. Pengertiannya kita akan meninggalkan samsara ini, ditinggalkan gitu. Makanya Buddha juga begitu kan. Buddhanya waktu parinirwana, what happened to him? He's gone, all gone, selesai. Nah ini rupa-rupanya sangat membantu buat banyak orang, tapi buat banyak orang lagi juga tidak puas dengan keterangan seperti ini, sebab di dalam pemikirannya ini sebetulnya tidak seperti ini. Lalu saat itu mulai adanya tadi apa Romo Marco menerangkan mengenai apa kalian ya, yang dua hal tadi Agus yang mengatakan ritual gitu. Ritual yang ada yang mulai muncul ini ritual yang disebut anusmriti. Mengingat-ingat apa yang ada di Buddha. Jadi Buddhanya dipanggil kembali. Perbuatan apa perbuatan mereka dipanggil kembali. Ini dalam bahasa Mandarinnya Nyenfo. Nah, jadi ini mengundang apa mengingat-ingat Buddha anusmriti. Jadi fungsi salah satu Borobudur itu juga untuk anusmriti ini. Dengan munculnya misalnya apa praktek anusmriti ini mengingat-ingat kejadian begini, makanya butuh representasi kan. Tapi ini representasinya dari dulu sudah ada, yaitu stupa. Makanya stupa itu dijadikan untuk mengingatkan kita tentang ajaran-ajaran dan adanya Buddha dari dulu. Makanya tadi saya kemarin kita tunjukkan stupa bentuknya macam-macam dan dalam apa gua pun masih ada tetap ada stupanya kan untuk di sini. Nah dengan ini lalu muncul apa adanya stupa mulai muncul dengan Mahayana, artinya the Buddha is back. Buddhanya mulai muncul lagi, mulai saat itu muncul Buddha rupa, muncul apa tokoh Buddha. Sebab kalau Buddha dari parinirwana sebetulnya nggak ada yang Buddha rupa, sebab karena gone, harusnya gone. Tapi ini pun begitu, jadi dari apa tradisi yang namanya tradisi Theravada pun sekarang juga mengenal mengenai Buddha rupa dan sebagainya. Jadi sebetulnya nggak apa cut and dry. Tapi dari sini loh baru mulai adanya orang mulai mengerti, jadi ternyata yang dulunya kita tinggalkan dunia ini, kita tinggalkan, kita lompat, sekarang kata yang digunakan berubah. Alam kita ini sekarang tidak kita lompati, kita tidak melarikan diri, kita tidak meninggalkannya, tapi kita transform alam yang ada di sini ini sekarang ini menjadi sesuatu yang tambah lama, tambah baik, tambah lama. Jadi terus dikenal yang namanya apa? Krista Nirwana. Nirwana yang tidak beralamat. Nirwana yang tidak apa mempunyai lokasi. Apa Krista Nirwana ini? Artinya Nirwana ini tidak lagi harus meninggalkan semua keberadaan ini, tapi yang ada justru kitanya transformasi cara kita melihat cara itu. Makanya timbulnya Mahayana ini seperti itu nanti jadinya di sini. Nah kembali ke apa aku sih apa cerita lalu dengan pengertian semacam ini, lalu kita ini nanti akan diterangkan bahwa tugas kita ini mentransform cara kita melihat yang tadi apa sebetulnya menghentikan dibuatnya karma lagi dengan dikurangi apa keinginan, dengan dihindari hal-hal yang menyebabkan kita membuat karma-karma baik. Berikutnya ini nanti menjadi sesuatu yang mentransform cara kita melihat. Nah ini caranya nanti kita bisa lihat ya, syukur kalau Guido sudah apa mengenai paramita, tapi itu memang itu nanti akan disimpulkan dalam paramita-paramita ini. Ini kalau saya teruskan mungkin butuh setengah jam lagi, malah bingungkan. Saya minta maaf, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan untuk apa berangkat ini tanpa membuat kalian malah lebih bingung. Cuma yang penting begini. Jadi jangan dipikir kalau apa empat kesunyataan mulia itu artinya seperti itu. Sekarang kamu tahu kan artinya? Artinya adalah empat kenyataan yang bisa dilihat oleh para mulia. Nah, kalau pakai itu malah oke. Para mulia atau para Arya sebenarnya. Karena toh kita tahu yang namanya Arya. Itu jalan bikin. Kenyataannya apa? Ini duka. Ini niroda. Ini samudaya. Ini niroda. Dan ada caranya. Ada duka. Sebabnya ada. Bukan sebab. Sumbernya ada. Sumbernya ada. Bahasa Inggrisnya mungkin jangan bilang, mungkin lebih baik the genesis of dukkha. Terus berdinya atau ditanggulanginya dukkha, jalannya ada. Tapi tidak berarti kita cari satu kondisi seperti ini, enggak. Ini misalnya dukkha bisa diberhentikan, keluar sedikit demi sedikit demi sedikit. Ini nanti yang akan ditransform. Nah, pengertian ini yang ada di Borobudur di sini. Daripada saya ngelantur kemana-mana, apa kita kembali ke benda. Jadi saya cuma ingin komentar di sana. Yang jawaban mengenai mendut dan itu jelas itu kita nggak terlalu memperhatikan urusan gitu. Saya sendiri secara pribadi apa kagum sekali dengan mendut ini. Apa posisi mendut ada yang di dalam dan di luar sendiri. Tapi itu untuk kesempatan yang lain. Kita bicarakan hal ini. Alright, thank you.
Ini ada pertanyaan tadi.
Ya.
Mungkin ada
ya. Ya, naik silakan.
Bunya tadi di kelompok Asus dan teman-teman berada di ini sempat tadi juga membicarakan mengenai keberadaan Candi Borobudur. Setelah teman-teman dari awalnya pemahamannya seperti apa? Mengikuti apa pembelajaran dari Om mendapatkan cara pikir yang berubah. Nah, lalu hubungannya dengan selama ini kalau Waisak kan ada ritual, terus ada rupang yang dipersembahkan oleh. Nah, untuk merubah segala mengerti ini perlahan bersiapkan apa gitu. Ya, supaya nanti menjadi masukan buat gue ini di
kepercayaan
agama.
Jadi
kira-kira itu sih
Om
yang mau
ditanyakan Bu Weni. Kabar baik Bu Weni. Pak Tri dari Biro Konservasi Borobudur ini mempunyai persoalan. Beliau baru dan beliau bukan Buddhis, nggak ngerti apa-apa. Ada yang meminta izin misalnya untuk memasang ribuan lampion yang hanya ingin dilepaskan dari ujung Borobudur itu. Mau ditolak gimana, mau disetujui gimana. Disetujui itu kan ya rodo apa risiko. Lampion beribu-ribu nanti mendaratnya di stupa-stupa, siapa tahu akibatnya apa, isinya kan lilin apa segala macam. Mau ditolak diberangkan, ini tradisi Buddhis. Begitu juga ada grup yang datang mengatakan mau Waisak di sana. Ada apa ini kalau di total tadi saya carikan ya. Ini apa totalnya 470 berapa arca di sana. Mau lihat semua mudra ada di sana. Bentuknya artinya di setiap tingkat ada, tapi masih kurang. Makanya grup ini ingin membawa rupa sendiri gitu, yang lebih besar dihadapkan di mana. Mau di approve bagaimana? Karena agak aneh, mengapa kok membawa backdrop sendiri untuk mengadakan ritual? Padahal kalau mau bawa backdrop, nggak usah di Borobudur kan? Itu malah nutupi Borobudur sebetulnya. Jadi backdrop apa? Lah kalau malah sekalian dah, jadikan untuk merayakan carry di sana konser atau apa itu malah sisan dewe gitu kan, jelas lain gitu. Jangan pakai gini, Pak Tri di Bangka loh, ini Buddhis tradisi. Jadi pertanyaanmu, pertanyaan grup ini, bagaimana yang kita lakukan? Nah, saya bilang ada kabar baik. Nanti kalau Pak Tri dan teman-teman di Biro Konservasi dan semua ini tahu tentang begini, lain kali kalau dibilang itu Buddhis, Pak Tri mesti bilang iya betul itu Buddhis. Cuman nggak ada urusannya dengan Borobudur. Jadi monggo kalau mau bikin begitu di mana? Saya kira kok nanti bisanya cuma begitu. Sebab ini kalau ini karena mereka nggak tahu saja sih Borobudur ini apa. Jadi dianggap tahu dalam secara intuisi ini sesuatu yang sakral, sesuatu yang bagus, sesuatu Buddhis karena banyak artanya dan banyak apa dengannya, makanya nggak dibagi. Jadi dari segi departemen agama pun saya kira seperti konsisten dengan apa yang diajarkan di Buddha Dhamma. Akhirnya yang bisa itu untuk justru menanggulangi avidya, menanggulangi lahir, menanggulangi ketidaktahuan itu adalah pengetahuan. Kalau kita tahu, sekarang bisa dibuktikan semuanya ada sutra-sutranya, ada ini kan tujuannya seperti mau dibantah bagaimana? Kalau selfie ya masih lumayan kan, tapi ke backdrop sendiri kan nggak perlu. Saya kira kok ke situ bi nanti. Amin.
Dan pernyataan ke berikutnya, jadi gue ini menyatakan apa terima kasih bahwa maksudnya bisa mengikuti hal ini terus juga memiliki harapan gue. Maksudnya ini kalau bisa ada satu hal yang diteruskan agar teman-teman muda nanti yang bisa meneruskan ini bisa mendapatkan pembelajaran yang seperti ini. Terus juga tadi kami sampaikan kebetulan kami juga ada pemikiran seperti hal yang sama, membuat satu badan yang nanti ke perusahaan Borobudur terutama untuk ke pemandu. Jadi gue ini juga tanya katanya gimana, jadi kebetulan agama apa yang bisa dibantu ya.
Oh banyak sebetulnya. Cuma ini jadi rebutan. Ini yang sudah istilahnya apa, ngecup dulu. Kita ini diijon oleh Departemen Kebudayaan. Ijon itu bukunya belum dibeli, sudah bilang nanti kalau anu kita yang nerbitkan ya. UI rebutan juga. Prof Agus mengandalkan sampai ngomong Pak Salim kalau menerus bangku terus bangku UI aja. Pak ini kelanjutannya ini Bu Direktur minta dikeluarkan. Saya kira juga akan ada baiknya diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan SA. Ada baiknya. Mengapa? Karena Borobudur itu milik semua rakyat Indonesia. Tidak hanya milik orang Buddhis. Ini peninggalan nenek moyang Indonesia. Enggak apa-apa dinilai dari segi sejarah. Enggak apa-apa. Tapi sejarah dari ada pembelajarannya oke kan? Jadi saya kira ada baiknya. Daripada keluar dari Departemen Agama, toh nanti cuma jadi penghias rak-rak buku. Jadi saya pikir ada baiknya juga. Makanya saya berterima kasih sekali, kita ini berterima kasih sekali dengan Budi. Malah apa yang terakhir Pak Agus menanyakan, katanya Pak Dirjen ya, sudah menanyakan kapan bukunya. Jadi bagaimana bukunya kita share di sini, ini yang ditunggu untuk diterbitkan satu persatu. Cuman kita harus hati-hati kalau bisa selengkap mungkin, seperti kemarin pun Elizabeth menemukan satu keliru kanan yang kanan, yang kiri gitu. Loh, it's a good thing. Makanya dan yang jelas saya ngomong ke Pak Tri di Bilukan apa Balai Konservasi supaya, yang jelas Pak, ini ada beberapa yang saya ingin jelaskan. Yang satu, kita jelas tidak mau mengibarkan bendera Buddhis atau semacam itu. Sama sekali tidak. Jelas. Satu. Kedua, gua kepingin cari ketenaran dengan mungkin. Bahkan sebenarnya kita kalau bisa nggak usah pakai nama itu gitu. Tapi ternyata nggak boleh gitu. Harus ada yang tanggung jawab. Jadi mungkin nanti ada namanya gitu yang nulis siapa gitu. Sebab ini milik bangsa Borobudur ini. Dan dari segi praktis. Ini program pemerintah menjadikan itu satu objek wisata. Itu nanti akan jadi objek wisata benar-benar. Tapi ada satu sektor yang sampai sekarang yang datangnya ini hanya drip and drop karena kita tidak bisa memberi apa itu, yaitu dari sektor apa ziarah, pilgrimage, dari segi keagamaan malah begini. Ini sekarang mungkin Romo Makel tahu kalau yang untuk ziarah itu India metok urusan Buddhis kan, atau Israel apa di Yerusalem atau di Roma gini. Sektor perkembangan wisata di sektor ziarah ini sebetulnya a big sector. Dan di Indonesia ini khusus untuk Borobudur belum dites. Yang ada hanya orang yang datang sini. PT Taman pun kebingungan kok. Punya budget, punya dana, sampai kadang-kadang mereka kebingungan. Sudah manggil international talk tentang Borobudur yang dipanggil siapa ya, terus pokoknya yang asing yang bisa ngomong mengenai Buddhism, makanya dipanggil misalnya dari apa Tibetan tradition gitu, ngomong mengenai Bodhicitta, mengenai apa di sana, terus retreat di sana juga dan begini. Alangkah indahnya nanti kalau betul-betul kita tahu ini semuanya seperti ini, terutama nanti Departemen Agama itu di sini loh, nanti Departemen Agama itu kalau bisa nanti bisa menyuplai sumber-sumber ini. Sutra-sutranya di sini, terjemahnya di sini, ini ada. Kita mau upload kok, kita mau upload di sana. Terjemahnya ini ada. Tapi kita sendiri juga ngos-ngosan ini karena adik-adik semua atau orang-orang yang di ini semua kita kerja, semua punya kerja. Ini cuma di waktu-waktu kita apa sendiri mencoba pribadi. Makanya saya berbesar hati sekali kali ini di sini di Desa Keraja ini. Nanti apa pemuda-pemuda dan orang-orang dari sini yang menjadi katalis untuk memberi apa hak dari Borobudur itu untuk direspek, salah satu dari segi apa yang diajarkannya. Sampai sekarang kan cuma wadahnya yang dibicarakannya, bukan isinya. Nah sekarang kita akan ngadakan isi. Saya kira kok menurut Leni gimana? Itu kan siap.